Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Și bine v-am regăsit, dragi ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Teodor Huțanu, de asemenea redactor șef la revista Curierul Adventist. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește Înțelept.
Bine v-am regăsit.
Dragi ascultători, dragi telespectatori, subiectul pe care vi-l propun astăzi este acesta. Conștiința morală este glasul lui Dumnezeu în om. Vom vorbi despre acest subiect și vă provoc să fiți atenți și de asemenea să interveniți în cadrul emisiunii noastre. Suntem în direct, aveți la dispoziție un număr de telefon pe care îl puteți folosi, 0314-378-379, dacă doriți să intrați în legătură cu noi pentru a comenta subiectul pe care îl dezbatem astăzi sau pentru a adresa o întrebare, sunteți bineveniți. Iar întrebarea pe care eu vi-o lansez dumneavoastră este aceasta. Cum recunoașteți glasul lui Dumnezeu în conștiința dumneavoastră? Ați avut vreodată vreo experiență în care în mod direct ați auzit cum Dumnezeu vă vorbește și cum ați făcut această deosebire între glasul lui Dumnezeu și poate, știu eu, alte influențe? Dacă aveți o experiență personală în acest sens, sunteți bineveniți să ne sunați și să ne povestiți. 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Ce ar fi conștiința morală? Cum putem defini?
Este un dispozitiv pus de Dumnezeu în om, să folosesc acest termen tehnic, de a racorda pe om la voința divină. Aș nota faptul acesta că acest reper sau acest senzor, receptor al voinței lui Dumnezeu, nu este ceva divin în sine, ci recepționează mesajul divin.
Toată lumea are acest receptor sau...
Este interesant subiectul și concluzia celor mai mulți care au reflectat asupra lui este aceasta, și anume, prin creație, omul este dotat, deci din fabricație, cu acest senzor. Prin renaștere, nașterea din nou prin Duhul Sfânt, această conștiință devine și ea convertită și devine înnoită, acordată sau refăcută pentru a funcționa perfect în această conversație a omului cu Dumnezeu.
Există această idee că conștiința morală este un eu mai bun. Este acel senzor pe care dumneavoastră l-ați numit așa, care îți spune când nu faci bine. Este doar atât sau este mai mult de atât?
Da, textele pe care le folosește, în special Noul Testament, Vechiul Testament este termenul de inimă care este asociat de multe ori cu conștiința, dar în Noul Testament sunt în jur de 30 de referințe, probabil mai multe aluzii, dar cel mai multe le folosește Apostolul Pavel. Și atunci când se referă la conștiință, termenul din greacă, spun comentatorii că înseamnă a cunoaște împreună cu, a cunoaște împreună cu altcineva, implicit conștiință spirituală, și ea este din sfera religiei, în ultima instanță, nu doar din domeniul filozofic sau intelectual, rațional, ține de această cunoaștere împreună cu Dumnezeu, pe care mereu o împărtășim. Ea este asociată cu tot ceea ce suntem noi, de fapt, cu rațiunea noastră, logica, cu simțămintele noastre și cu puterea noastră de alegere. Deci întotdeauna ele sunt în Noul Testament în această relație, cu deosebirea, cu judecata, rațiunea pe care o folosești, cu privire la evaluarea diverselor situații, lucruri și decizii pe care trebuie să le iei, și cu puterea de a alege, cu voința, intră în exercițiu, dar acestea nu se confundă cu conștiința. Țin cont de conștiință sau nu țin cont de conștiință? Iar conștiința în Noul Testament este prezentată ca acest glas, cum l-ați numit și dumneavoastră, recepționat în noi, nu parte divină, ci primim mesajul divin. Aici este o distinție care mereu comentatorii țin să o sublinieze. În același timp, Noul Testament se referă la funcțiile conștiinței. Ce face această conștiință? Și este extrem de simplu, fără ca să anulăm conținutul sau parcursul emisiunii. Conștiința odată privește în trecut și fiecare avem reflexiile noastre cu privire la ce am făcut, bine, rău, câteodată ne bucurăm, alteori avem un simțământ de jenă, evaluează această istorie a noastră, a comportamentului, a manifestărilor și în același timp proiectează și pentru viitor o anumită direcție a ființei întregi. Voi gândi, voi acționa în felul acesta. Și altă categorie de texte se referă la modul în care conștiința poate fi, să spun, perfecționată, sensibilizată, curățită, pentru a fi un receptor fidel al voinței lui Dumnezeu.
Chiar despre acest lucru vom vorbi spre finalul emisiunii, despre cum ne putem educa conștiința, astfel încât să fie sensibilă la glasul lui Dumnezeu. Vreau să vă mai întreb însă ceva înainte de a ajunge acolo. Există un conflict între conștiință și natura păcătoasă a omului, între voința mea care mă îndeamnă către altceva decât îmi spune conștiința?
Este tot adevărul, l-a spus în formularea aceasta, din întrebarea aceasta. Este indiscutabil o contradicție. Pentru că această posibilitate de a ne acorda cu voința lui Dumnezeu este ca un diapazon care dă nota la și ființa noastră care este în dezacord, de fiecare dată conștiința niciodată ea nu încearcă să facă compromis. Sunt și expresii de felul acesta, cel mai mare terorist nu este decât o conștiință vinovată sau mai mulți oameni nu dorm din cauza unei conștiințe vinovate decât din cauza cafelei. Nu în sensul că facem apologia cafelei, dar conștiința este ceva teribil în momentul când nu este urmată sau nu este pusă în acord cu Dumnezeu.
Cu toate acestea, există și această idee că de multe ori conștiința noastră este pătată de păcat și nu mai se racordează în același mod cum ar trebui cu un adevăr suprem pe care Dumnezeu îl are, pentru că, sau pe care Dumnezeu dorește să ni-l transmită, pentru că conștiința este păcătoasă și ea, și atunci cum facem această distinție între ceea ce îmi spune mie conștiința și adevărul suprem pe care Dumnezeu mi-l transmite?
Conștiința, într-adevăr, este afectată de educație, este afectată de cultură. Și însăși Scriptura are texte care vorbesc despre lucrul acesta. La 2 Timotei, capitolul 4, Apostolul Pavel povestește lui Timotei, descrie o situație din vremurile din urmă, deci timpuri pe care le trăim și noi, când oamenii nu vor păstra în cugetul lor, care este termenul pentru conștiință, adevărul lui Dumnezeu, nu-l vor iubi și în felul acesta vor crede o minciună, vor crede o rătăcire. Deci sunt alții pe care îi numește tot Apostolul Pavel înfirați cu fierul roșu în conștiința lor, adică o conștiință atât de pervertită încât practic ajunge la un moment dat să fie irecuperabilă sau incorigibilă această conștiință. Este această posibilitate ca prin urmarea unui curs de viață care este potrivnic sau contrar voinței lui Dumnezeu, singuri să ne afectăm ireparabil acest senzor divin în inima noastră. Iar ca diverse posibilități pe care Apostolul Pavel, de exemplu, le notează când discută cu Timotei, spune învățături de demoni, erezii, necunoașterea adevărului, pur și simplu ignoranța față de adevăr, nu numai că îmbrățișeze învățături false, toată preocuparea cu ce este lumesc, secular și nespiritual, în cele din urmă diminuează capacitatea conștiinței de a se regla după semnalul ceresc al lui Dumnezeu și în cele din urmă o distorsionează atât de mult încât dă semnale false. Deci îți urmezi conștiința, ceea ce este normal să faci, nimeni nu spune că este incorrect. Luther spunea, este niciodată nu este sigur să mergi împotriva conștiinței. Însă este ca o busolă care te duce nu în port, ci te duce direct spre naufragi.
Păi și cum știi că conștiința ta te duce într-o direcție greșită și că ar trebui să ai alt reper?
Haideți să vă citesc un text. Subiectul m-a obligat și pe mine să verific acest subiect. Romani 9:1, l-am la îndemână aici. Spun adevărul în Hristos, zice Apostolul Pavel, nu mint. Cugetul meu Și foarte important acum ce urmează, luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Cugetul se... Așa cum este el prin naștere și apoi prin convertire, nu este matur. Mă refer la conștiință. Este într-un proces de creștere permanentă și de dezvoltare. Și Apostolul Pavel vorbește corintenilor, de exemplu, despre frați, surori, membri, adică ai bisericii, cu un cuget slab. Alții sunt cu un cuget tare. Și este de dorit ca fiecare să aibă un cuget cât mai puternic, bineînțeles. Dar care este metoda de a folosi, de a crește, de a spori vigoarea acestei conștiințe în noi? Este tocmai luminarea Duhului Sfânt. Și în acest text sunt niște elemente. Spun adevărul în Hristos. Adevărul acesta este adevărul lui Dumnezeu, întruchipat în Domnul Iisus Hristos, iar pentru noi în forma scrisă îl avem în revelație în cuvântul lui Dumnezeu. Și cugetul este legat de acest adevăr. Deci atunci când vorbim despre sensibilizare, de curățire, de întărire a conștiinței, o întărim prin cuvântul lui Dumnezeu. Iar cartea Educație, semnată de Elena White și recunoscută și de autorități nereligioase, spune foarte clar că nu există forță pentru întărirea minții mai puternică decât aceea care vine din studiul cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul este luminat prin adevărul lui Dumnezeu, prin revelație, și luminat prin studiul revelației sub influența Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel care a inspirat orice cuvânt din revelație. Oamenii n-au scris de la ei, au scris mânați de Duhul Sfânt. Ori eu când citesc Biblia, ca să nu fie o carte de librărie ca orice carte omenească, este o carte a lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt cel care ne-o tâlmăcește. În felul acesta, conștiința se perfecționează.
Și se regenerează.
Se regenerează, da, prin convertire crește, se dezvoltă și devine sensibilă și cuprinde un spectru foarte larg. Un lucru care l-am găsit la comentatori este spectrul conștiinței, care de fapt este și relația cu Dumnezeu, să fii în pace cu Dumnezeu, dar este și relația cu semenii. Apostolul Pavel zice, caut să am un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
Aș vrea să vorbim și despre legătura care există între conștiință și libertatea de alegere. Pentru că, vedeți, această libertate de alegere pe care Dumnezeu ne-a oferit-o poate să ne creeze probleme. Noi, alegând de multe ori, păcatul. Și atunci, care ar fi legătura între libertatea noastră și conștiința aceasta care ne tot mustră? Nu este și un conflict aici?
Un exemplu. Cred că de multe ori, când studiem un concept în Biblie, îl găsim mai mult în situații de viață. Și un studiu de caz ajută de fiecare dată. Dacă rostesc un nume, pentru mulți din cei familiarizați cu Sfânta Scriptură, înseamnă deja ceva. Balaam. Este un profet al lui Dumnezeu, așa este numit în Sfânta Scriptură. El este invitat de un împărat păgân să rostească un descântec, un blestem asupra poporului Dumnezeu, care tocmai era în drum spre Canaan și din Egipt, după pustie, experiența din pustie. Este demn de remarcat ceva la acest profet, și anume, dacă aș pune întrebarea cum este conștiința lui Balaam, eu însuși parcă aș da răspunsul că e o conștiință întunecată. Însă nu acesta este răspunsul, studiind foarte atent Scriptura și chiar revelația, cum el însuși prin Duhul Sfânt vorbește în Cartea Numeri, și anume omul care cade la pământ, al cărui ochi sunt deschiși și așa mai departe. Conștiința lui Balaam este extrem de clară. El știe ce vrea Dumnezeu. Dar în același timp, este întrebarea pe care tocmai a spus-o, există alegerea. Și el este tentat
să logica, negocieze.
Exact, funcția, face niște calcule și acolo are o ofertă extrem de tentantă și spune, tare aș vrea să fiu și profetul Domnului, dar tare aș vrea să am și partea aceasta. Și atunci încearcă, prin această logică, prin decizie, să împace aceste lucruri. Ori el merge împotriva conștiinței, până când și măgărița îi se așează în cale și îi spune și un animal, cum este o măgăriță, că drumul pe care mergi nu este bun. Dumnezeu nu-l oprește într-un mod forțat, brutal, arbitrar, ci apelează la el, până la urmă nu-i permite să prorocească ce nu trebuie, însă datorită faptului că el merge mereu împotriva conștiinței, care este foarte clar pentru Balaam că nu trebuie să facă ce se facă, recurge în cele din urmă la un șiretlic și reușește ceea ce n-a rostit printr-un blestem formal când l-a invitat împăratul păgân, reușește printr-un sfat pervers să inducă acest păcat în popor, în păcatul idolatriei, al imoralității, și felul acesta își atrage blestemul lui Dumnezeu. Iar Balaam moare altfel de cum s-a rugat, ori de a-și muri de moartea celor neprihăniți, de cei care au cugetul curat. A murit ca un păcătos, ca unul care se întoarce cu spatele lui spre Dumnezeu, care nu ține cont deloc de semnalul din turnul de control sub nicio formă. Deci alegerea aceasta i-a aparținut 100%, însă la orice pas a fost avertizat.
Da, este foarte bun acest exemplu, pentru că ne face să vedem în mod concret cum faptul că alegem într-o direcție greșită, în ciuda conștiinței pe care Dumnezeu o pune noi și a glasului său care se manifestă prin conștiința noastră, și atunci suportăm consecințele. Și în acest caz, iată, vorbim despre moarte, că până la urmă aceasta este plata păcatului.
Aș mai adăuga, dacă îmi permiteți, de aici vine și dreptul, dacă putem spune că Dumnezeu are un drept recunoscut de noi, dar să-l recunoaștem noi, dreptul de a ne judeca. Ți-am pus înainte binele și răul, ți-am oferit toate posibilitățile ca să te orientezi, ți-am spus consecințele, deci tu însuți ai putut, poți să alegi. Deci Balaam nu poate niciodată și nimeni altcineva să scoată pe Dumnezeu vinovat. Conștiința a fost acolo martoră permanentă la varianta sau alternativa vieții.
Oricum, este foarte important să avem în vedere acest adevăr suprem despre care vorbeam mai devreme, adevărul biblic. Pentru că, vedeți, se ridică și următoarea întrebare. Poate Dumnezeu să vorbească diferit oamenilor prin conștiința lor? Pentru că ceea ce pentru mine este păcat, poate pentru altul nu este păcat. Și invers. Și atunci eu pot să spun, dar în conștiința mea nu am nicio problemă cu asta. Dumnezeu nu mă mustră când fac lucrul acesta. Iar altul să-mi spună, pe mine mă mustră, pentru mine e păcat. Putem vorbi astfel despre conștiință?
Da, noi ajungem să vorbim la un moment dat în felul acesta, când nu este conștiința luminată de Duhul Sfânt, cum a zis Apostolul Pavel. Însă, studiind acest subiect, este de observat că constatarea este unanimă la comentatori și la cei care analizează nu numai textul biblic, dar și istoria religiilor și istoria culturii. Și spun că acest reper moral există în om, indiferent, am amintit că e de la creație, dar este confirmat, indiferent de etnic, de etnie, deci de timp și de spațiu, de religie, creștin sau necreștin. A face diferența între ce este bine și ce este rău, frumos și urât, chiar dacă sunt nuanțe, dar toți pot să facă lucrul acesta. Oricine. Și nicio religie nu te învață să ucizi în mod direct, chiar dacă ajungem la forme fundamentaliste, fie în creștinism, în istorie sau fie în alte religii, care sunt exacerbări sau sunt exagerări. Dar religia în sine nu învață lucruri direct în felul acesta, pentru că promovează niște valori. Și conștiința aceasta, chiar dacă nu merge la nicio biserică, omul știe că a da în cap cuiva înseamnă sau a fura ce este al lui, ce nu-i aparține, este rău și lui nu-i convine nici când face la altul, nu este un lucru care îi face cinste sau știe că nu este bine lucrul acesta. De fiecare dată caută să se ascundă sau să are un sentiment de jenă, de frică și așa mai departe.
Deci, ceea ce spuneți dumneavoastră se leagă foarte bine cu ideea despre care am vorbit mai devreme, chiar în debutul emisiunii. Faptul că Dumnezeu a pus acest senzor, această conștiință în mintea oricărui om, din orice timp istoric, astfel încât atunci când va avea loc judecata, nimeni să nu poată spune că nu a știut și că nu a fost avertizat.
Absolut, este în Romani, capitolul 2, tratat subiectul acesta și sunt mult mai bune cuvintele Apostolului Pavel decât ale mele. Romani, capitolul 2, zice de la versetul 14, când neamurile, cei care sunt necreștini, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, se referă la legea lui Dumnezeu. Și începem cu legea morală. prin acestea ei care n-au o lege își sunt singuri lege. Exact de această lege despre care vorbim, pusă de Dumnezeu în ființa umană. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește, ce pare cuvântul conștiință, cugetul lor și gândurile lor, care fie se învinovățesc între ele, fie se dezvinovățesc între ele. Rămâne pentru o conștiință care este acordată, cum se acordează un instrument, această lege a lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu, este adevărul lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt, iar reperul pe care noi îl găsim este în legea lui Dumnezeu. Și legea lui Dumnezeu este, pe scurt, să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele tău. Spectrul conștiinței acoperă relația pe verticală cu Dumnezeu, dar nu ignoră niciodată relațiile noastre cu ceilalți, nu ignoră societatea. De multe ori se spune că un creștin biblic este atât de escatologic cât ignoră realitatea imediată, sociologia. Dar acest lucru nu este adevărat. Mântuitorul spune foarte clar și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ori legea lui Dumnezeu reglementează exact lucrul acesta, de aceea noi când reinterpretăm și spunem, păi pentru mine e vinovat, aceasta a spus, și pentru mine e greșit, pentru tine nu e greșit. Poate că, da, acestea sunt devieri de la legea lui Dumnezeu, care are în centrul dragostea și Dumnezeu este dragoste. Și devine o lege egocentrică în care omul este în centrul, ego-ul meu devine egocentric și atunci lucrurile se învârt în jurul meu. Să-mi fie mie bine, să-mi convină mie și așa mai departe. Nu mă interesează de principii, de alte lucruri. Și așa se întâmplă cu foarte multe instituții. Așa se întâmplă cu adevărul din scriptură, așa se întâmplă cu bisericile și cu cu acest spectru extrem de larg și de confuz la un moment dat al atâtor de multor denominațiuni. Așa se întâmplă cu instituții cum este familia. La un moment dat nu mai ne luptăm să știm ce este familia, când e un lucru extrem de simplu și de clar, da? Și încercăm definiții de tot felul. Pentru care motiv? Tocmai pentru că această lege și acest reper este ignorat. Este
dat la o parte.
Respins.
Dincolo de faptul că prin conștiință Dumnezeu ne spune ce este păcat și ce nu este păcat, cred că prin conștiință Dumnezeu ne ajută zi de zi. Nu doar în lucrurile acestea care țin de viață și de moarte. Cum să facem să ascultăm și să deosebim glasul lui Dumnezeu în deciziile noastre de fiecare zi? Lansez această întrebare și către ascultătorii și de respectatorii noștri. Dacă doriți să interveniți în direct, 031 437 8379 este numărul nostru de telefon, puteți să ne sunați. Cum recunoașteți glasul lui Dumnezeu în viața dumneavoastră? Sau cum vă vorbește Dumnezeu? Haideți să ne întoarcem spre aspectele mai practice. Până acum am făcut așa o teorie. Sper că cei care ne-au urmărit au înțeles conceptele pe care le-am prezentat. Dar haideți să vedem la nivel practic cum aplicăm toată această informație. Cum recunoaștem când Dumnezeu ne vorbește?
Noi simțim când facem niște lucruri incorrecte, de exemplu. Știu că acest lucru nu trebuie făcut, însă eu aleg să-l fac. Tot timpul în mintea și în cugetul nostru este acolo un semnal care spune nu-i corect. Ca să mă refer la profeții din Biblie, ei erau profeți falși, care știau că spun minciuni, că nu i-a trimis nimeni. Și ei spuneau, Domnul a rostit și ei, în timp ce își rosteau predica, în același timp Duhul Sfânt le spunea, tu știi foarte bine că ești un ipocrit, că ești un mincinos și că ești din decor. Deci tu faci un lucru pe cont propriu împotriva adevărului lui Dumnezeu. Eu cred că la fel se întâmplă în fiecare zi, cu fiecare dintre noi. Conștiința nu este, cum ați spus, pentru niște decizii mari. Există Dumnezeu? Nu există. Viața după moarte? Ce este veșnicia? Și așa mai departe. Există pentru toate deciziile vieții. Este un instrument pe care să-l folosești permanent. Dacă este în această ecuație logică, gândire, putere de alegere și conștiință, păi acestea le folosesc tot timpul. Tot timpul trebuie să aleg. Trebuie să aleg și ce mănânc, trebuie să aleg și pe unde merg, trebuie să aleg să respect semaforul și o mulțime de alte detalii. Trebuie să le respect. În același timp aleg să respect sau să nu respect. Dar în același timp, simultan și, da, aleg să ascult de conștiință sau să o resping. Deci, fie că luăm în calcul sau nu luăm în calcul, conștiința este un semnal care tot timpul funcționează. Mai că la un moment dat, tot ignorându-l și tot reprimându-l, la un moment dat ajungem să nu-l mai simțim, să nu-l mai simțim. Există un proces de abrutizare, de insensibilizare, care la un moment dat conștiința aceasta spune, însă eu atât de puternic mă separ, pun niște filtre atât de puternice, încât pur și simplu nu mai aud. Da. Ca atunci când sună deșteptătorul, pun perna pe cap și nu vreau să mai aud nimic.
Ca să nu mai vorbim, de exemplu, de alte atitudini. Pot avea un păcat pe care îl fac în mod intenționat. Și atunci nu mă pot aștepta ca pe parcurs conștiința să mai îmi spună că acel lucru este păcat, dacă eu intenționat greșesc într-un anumit domeniu. Sau pot fi superficial cu studiul Scripturii. Și atunci, desigur, conștiința se tocește și ea. Și sunt multe alte lucruri pe care le putem face sau le facem și conștiința ne este tocită.
Exact,
și practic da. Nu mai este receptivă la ceea ce Dumnezeu încearcă să ne transmită. Pentru că noi ne blocăm singuri.
Singuri sau luăm și reinterpretăm Evanghelia. Vrem să noi, unii spun, nu mai vreau să ascult de Evanghelie că e perimată, nu-i pentru noi, e pentru altă generație și așa mai departe. Alții spun, nu, eu sunt credincios, eu sunt creștin, sunt cu Biblia în mână. Dar o reinterpretez. O reinterpretez cum anume? Ca să-mi convină mie. Dumnezeu zice așa, dar... Și începe după acest dar o întreagă explicație care e de fapt o deviere cumplită pe care încerc să o argumentez, să mă justific doar ca să-mi liniștesc conștiința și să găsesc puțină pace în suflet. Când oamenii au observat, de exemplu, ca pastor a observat la botez, când oamenii se împacă cu Dumnezeu, este un moment extraordinar câtă pace au în suflet. Și oamenii aceștia au renunțat la o mulțime de lucruri, fac niște schimbări majore în viață doar ca să asculte de conștiință, lucruri care costă fizic sau material pur și simplu să facă lucrurile acestea. Și atât de liniștiți și atât de pașnici, unii au probleme în familie, amenințați cu divorțul, cu dezmoșteniri și așa mai departe. N-au nicio problemă, sunt liniștiți. Atunci când conștiința este pe aceeași frecvență cu cerul, celelalte lucruri pur și simplu nu mai contează.
Care ar fi legătura dintre conștiință și păcatul împotriva Duhului Sfânt?
O conștiință neascultată, care este de fapt o vibrație a Duhului Sfânt în ființa noastră, face ca acest glas al Duhului Sfânt încet, încet să fie atât de ignorat încât nu mai este deloc auzit.
Și de ce se spune că este un păcat de neiertat?
Un păcat de neiertat este tocmai pentru faptul că singurul salvator care există, eu îl consider și îl etichetez drept inamic, drept dușman. Și deci nu vreau să accept deloc niciun colac de salvare. Pentru că nu există din această prăpastie a păcatului altcineva care să suspine pe lângă noi, cum zice Apostolul Pavel Romani, capitolul 8, așa, cu suspine negrăite ca să ne scoată din păcat. Nimeni nu ne poate lumina și convinge că acest lucru este rău, pentru că răul este în ființa noastră. Este singurul, este Duhul Sfânt. În momentul când i-am spus Duhul Sfânt nu este prietenul meu, nu este cel care vrea să mă salveze, ci este dușmanul meu, cu dușmanii nu vreau să am de-a face. Și deci singurul care mă poate scoate este eliminat. Această alternativă nu mai există pentru mine. Și în felul acesta, singur, îmi închid
posibilitatea iertării.
Sigur că da.
Avem acum un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo?
Vă ascultăm.
Alo. Bună ziua, sunt din Târgu Mureș. Ai dori o întrebare. Eu sunt adventistă, nu consum cafea. Consum ciocolată caldă și citesc cât un ziar. Și la televizor mă uit, nu mai la știri. Dacă este și acesta păcat, sau nu, vă rog să-mi spuneți.
Vreți ca noi să fim conștiință pentru dumneavoastră în această ocazie? Este mai greu să vă spunem noi dacă este sau nu păcat. Ce ziceți? Putem noi să dăm astfel de verdicte?
Este un subiect, este important. Traduceam cândva pe cineva care era din Statele Unite venit și a spus foarte deschis, așa încât oamenii au rămas uimiți și eu nu mă uit la știri. N-am televizor, n-am radio și așa mai departe. Și toți au rămas, de ce? Era un om informat, se vedea. Și a spus, eu nu vreau să văd tot timpul isprăvile diavolului. La știri de obicei...
sunt știri negative.
Acestea sunt știrile, dar nu le fac televiziunile, dar acestea sunt de obicei aduse în atenție. Terorism și așa mai departe. Noi alegem ce să facem. Și bineînțeles că întrebarea își are un suport foarte solid. Adică vine din această preocupare până la urmă cum îmi folosesc timpul sau cu ce îmi hrănesc sufletul și acestea afectează conștiința. Pentru că eu pot asedia cu internet și cu de pe internet lucruri bune și lucruri rele, nu împotriva internetului, a conținutului care trebuie filtrat. Și acestea îmi pot stimula conștiința sau îmi pot bloca conștiința?
Observ din întrebarea doamnei care ne-a sunat și această tendință a omului de a negocia. Nu consum cafea, dar consum ciocolată caldă. Nu mă uit la filme, dar mă uit la știri, de exemplu, la televizor. Asta înseamnă această negociere pe care noi o facem de cele mai multe ori cu conștiința.
Da, dar nu există nicio posibilitate de a negocia cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu pornește la principiul acesta să ne ofere minimul și să câștige maxim. El vrea să ne câștige pentru împărăția sa. E ca un medic care spune ca să te faci sănătos, ai nevoie exact de medicamentul
și
acesta.
Și noi nu putem să ne comportăm față de Dumnezeu în felul acesta. Doamne, care e minimum pe care trebuie să-l fac pentru tine ca să moștenesc viața veșnică? Avem un alt apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Maria, mă numesc din Târgu Mureș. Întrebarea mea este conștiința și morală. Întrebarea mea este dacă omul totuși are conștiința atât de încărcată încât este frică dacă a greșit, să-și mai recunoască față de celălalt păcatul. Nu știu cum să vă explic. Înăuntru lui se simte atât de frustrat și atât de apăsat de păcat și conștiința e atât de apăsată încât ar vrea, simte că Dumnezeu, dar nu poate, de frică că nu poate fi iertat.
Nu poate fi iertat?
Întrebarea mea este cum se poate așa ceva? Deci cum îl poate ajuta Dumnezeu în această privință?
Întrebarea se referă la faptul că este frică că nu va fi iertat de Dumnezeu sau de semeni?
Cred că și una și alta. Poate la Dumnezeu găsește iertarea, pentru că, să zicem așa, poate găsește, dar e frică de ceilalți. Poate nu are puterea necesară de la Dumnezeu în așa fel încât să își recunoască, da, am greșit, conștiința încărcată sau așa, sau față de Dumnezeu. Se apropie în așa fel, crede că nu mai are putere, cu un exemplu.
Am înțeles. Vă mulțumim pentru că ați avut curaj să ne sunați. 0314-378-379. Vă stăm în continuare la dispoziție dacă doriți să adresați vreo întrebare sau să vă exprimați opinia în legătură cu subiectul pe care îl dezbatem astăzi. Iată, doamna ne întreabă cum să facă. Are o conștiință încărcată de păcat, nu știu dacă este neapărat cazul dumneaei sau este un exemplu, și este teamă de faptul că nu va fi iertată de Dumnezeu, dar mai ales de semeni.
Da, e chiar unul din acele aforisme pe care l-am rostit la început, și anume o conștiință încărcată este cel mai puternic terorist, adică te neliniștește cel mai puternic sau îți fugărește somnul. Conștiința nu are rolul de a ne teroriza, are rolul doar de a ne trezi. De multe ori ne creăm și, nu mă refer că ar fi cazul aici, dar de multe ori ne creăm și vinovății false. Pentru că această conștiință luminată de Duhul lui Dumnezeu și de legea lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu, de fiecare dată vine cu speranță în sufletul omului, vine cu posibilitate. Întotdeauna, niciodată nu te închide de șahmat și te închide într-un colț unghi mort și cu aceasta s-a terminat. Însă, așa este adevărat, conștiința semnalează mereu. Și dacă nu rezolvi lucrurile, lucrurile se adună și ele devin copleșitoare. Și atunci intră în funcție sentimentele, emoțiile, mă rog, rațiunea, probabil că la un moment rațiunea e covârșită de starea emoțională. Și ai sentimentul că nu mai ai nicio șansă. Ori lucrul acesta, când citești adevărul lui Dumnezeu și conștiința este legată de acest adevăr, acesta întotdeauna îți dă speranță. Și conștiința și spune, nu numai că ești incorrect, dar spune și cum să rezolvi lucrul acesta. Și spune că poți să rezolvi, că sunt posibilități.
Și cred că eliberarea acestei conștiințe, chiar cu riscul ca semenul tău să nu te înțeleagă, tot va exista. Pentru că dacă te pui în ordine cu Dumnezeu și ți-ai făcut și partea față de semenul căruia tu consideri că i-ai greșit, atunci te vei simți eliberat. O provoc pe doamna care ne-a sunat dacă este cazul ei să experimenteze acest lucru. Avem acum un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Tortorică Gabriel mă numesc. Și am și eu două dileme.
Vă ascultăm!
care este sursa conștiinței morale a ateilor? Pentru că în media de astăzi observăm foarte multe fapte morale care sunt oameni care nu au nicio legătură cu Dumnezeu. Și a doua dilemă, economia de piață funcționează pe bază de concurență. Concurența e imorală. Ne situăm în poziția de a ne călca conștiința morală atunci când lucrăm în comerț sau nu?
Am înțeles. Mulțumim pentru întrebări. Sperăm să putem oferi un răspuns care să vă ajute. Ateii fac și ei bine.
Da, sunt întrebări destul de, și de sunt, profunde. Și
sunt de multe ori mai morali, mai etici, pentru că vorbim și despre etică la emisiunea aceasta, decât unii care se declară credincioși. De unde au ei această sursă?
Există legat de acest subiect al conștiinței și autodisciplina. O conștiință care funcționează îți impune să te reglezi într-un anumit fel, să intri într-un anumit ritm, să fii aspru cu tine însuți, cum zice Apostolul Pavel în traducerea Cornelescu, mă port aspru cu mine însumi. Deci să fii foarte serios cu tine însuți în primul rând, sever cu tine, intransigent cu tine și nu cu alții. Conștiința, diferența între bine și rău, nu o face niciodată diavolul. Eu vorbesc în termeni religioși, nu în termeni atei. Și chiar cei care nu profesează o credință în Dumnezeu sau se consideră atei, oamenii aceștia au niște standarde morale pe care le respectă și unii dintre ei o fac cu o voință și cu o determinare, cu o motivare extraordinară, care depășesc de multe ori pe religioși. Pentru că de multe ori în religie și Noul Testament și Vechiul Testament, de fapt, este plin de lucrul acesta și anume în religie este extrem de ușor, se cuibărește fățărnicia sau ipocrizia. Mântuitorul are cea mai mare problemă cu ipocrizia și anume, vai de voi și mai departe. Ori, mulți sunt atei datorită ipocriziei din religie. În realitate, nu știu cât de atei sunt, Dumnezeu știe, dar cel puțin la nivelul așa, filozofic sau al gândirii, al ideologiei, sunt în partea aceea.
Eu cred că faptul că un ateu alege să respecte principii pe care Dumnezeu le-a lăsat, chiar dacă el nu spune respect legea celor 10 porunci, dar eu nu fur, nu mint, nu ucid, nu fac toate celelalte lucruri prevăzute de cele 10 porunci, tocmai aceasta este un argument a faptului că legea lui Dumnezeu este bună.
Este bună și este pusă de Dumnezeu în om, indiferent dacă el merge la o biserică sau nu, indiferent dacă se consideră credincios sau necredincios.
Pentru că cel care este necredincios față de Dumnezeu, dar este fidel principiilor pe care Dumnezeu le-a lăsat, dar nu neapărat cu gândul că este fidel lui Dumnezeu, dovedește în felul acesta că lui este mai bine respectând acele principii pe care Dumnezeu le-a lăsat.
Poate să fie și o problemă pur de logică. Este mai bine să urmezi aceste principii pentru că este clar că este un rezultat între cauză și efect. Dilema este destul de profundă, nu cred că o epuizăm neapărat, dar Dumnezeu a lăsat suficiente argumente chiar pentru cei care nu merg la biserică sau nu citesc Evanghelia să sesizeze care este, cum a spus foarte bine, care este drumul cel mai bun. Și sunt atei foarte corecți și foarte intransigenți, chiar dacă nu includ pe Dumnezeu în viața lor. Conștiință după aceea convertită este cu totul altceva.
Mai avem încă o întrebare din partea domnului care ne-a sunat puțin mai devreme, însă acum avem un alt apel telefonic. Nu vom uita această întrebare și vom răspunde ulterior, dar acum să preluăm un alt apel telefonic ca să nu ne așteptați prea mult. Bună ziua, bine ați venit în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept. Vă ascultăm. Sunteți în direct. Dacă doriți să ne spuneți ceva, vă ascultăm. Se pare că a închis telefonul între timp cel care a dorit să intre în legătură cu noi. 0314-378-379, vă stăm în continuare la dispoziție. Dacă aveți o întrebare sau doriți să vă exprimați opinia în legătură cu subiectul de astăzi, sunteți bineveniți în continuare. Repet, 0314-378-379. Să revenim la cea de-a doua întrebare pe care a adresat-o interlocutorul nostru de mai devreme. Am înțeles din ceea ce ne-a spus că profesează în domeniul acesta al comerțului și aici are de-a face cu o concurență neloială. Cum să-ți împaci conștiința care îți spune poate că nu este bine ceea ce faci cu mediul concurențial în care îți desfășori activitatea. Și cred că acest lucru este valabil nu doar în comerț, în orice domeniu de activitate.
Da, care nu le putem noi desfința oricât am vorbit. Adică așa funcționează economia, de exemplu, am putea spune. Dar în același timp nici conștiința nu poate fi liniștită oricum. Deci ea poate fi anesteziată, poate fi, ignorată oricum și întrebarea este, cred eu, justificată și vine dintr-o realitate. Nu ai decât o singură posibilitate să liniștești conștiința și anume să faci exact cum spune, atâta tot. Acum, eu cred că e posibil ca, folosind anumite metode care sunt discutabile din punct de vedere moral sau biblic, evanghelic, să ai un aparent succes. Însă, spune un om al lui Dumnezeu în Psalmul 73 că atunci când am luat la urmă, când am luat seama la sfârșitul lor sau la final, atunci mi-am dat seama că am gândit incorrect. El spune un termen dur, zice, atunci am fost un dobitoc și așa mai departe. Adică am fost la nivelul necuvântătoarelor. Cred că această perspectivă pe care o oferă Biblia este compensarea pentru decizia de a urma adevărurile Bibliei sau conștiința și în probleme de afaceri. E posibil să fie cu pierdere lucrul acesta. Nu. Dar binecuvântarea lui Dumnezeu cred că de fiecare dată compensează. Și ați vorbit de exemple, chiar înainte de Noul Testament, acolo prin ultimele cărți din Biblie, se spune, ați văzut, ați cules mult, ați secerat, iarăși a fost bogăție, a fost belșug și unde este? Nu este nimic. Pe când puținul care aparent a fost un câștig mic, cu binecuvântarea lui Dumnezeu a compensat absolut toate nevoile. Deci această dimensiune spirituală, și Dumnezeu spune, puneți-mă la încercare, e o experiență pe care fiecare o face personal, eu cred că este un motivator puternic să urmăm totuși conștiința în ciuda legilor pieții sau...
Și aș vrea să aduc în discuție acum motoul emisiunii noastre. Trăiește din perspectiva veșniciei sau în perspectiva veșniciei și abia atunci cântărește câștigul și pierderile. Avem acum un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Sărbunile.
Vă ascultăm.
O rugăminte, o întrebare pe domnul pastor. Dacă în ziua de post, presupunem o zi până la 4-5 pe masă, și după orele de post, ziua de post, să consumă o cafea. E păcat sau nu e păcat? Și de ce e păcat cafeaua?
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră și pentru întrebarea pe care ne-ați adresat-o. De ce este păcat să consum cafea? Ne întreabă domnul care ne-a sunat.
Cred că întrebarea este bună. Subiect cafeaua, e bună întrebarea cu orice afectează ființa noastră, trupul nostru pe care Dumnezeu ne l-a dat și îl numește Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, capitolul 6, Templul Duhului Sfânt. Și spune foarte clar că este de datoria noastră să menținem acest trup într-o stare de funcționare. Nu numai prin cafea, și prin extra muncă, și prin supraalimentare, și prin nealimentare, și o mulțime de alte lucruri, de alte legi ale sănătății, nerespectându-le, putem să avem același efect.
Am vorbit mai devreme despre cum ne putem, sau cum ajungem să minimalizăm efectul conștiinței în viața noastră, și n-am vorbit nimic despre ceea ce înseamnă stimul fizic. Dar iată, dacă vorbim despre anumite dependențe, cum ar fi dependența de alcool, de droguri, de cafea, dacă vorbim de anumite activități pe care le facem în mod nepotrivit, cum ați spus dumneavoastră, munca în exces, mâncatul în exces sau toate alte lucruri pe care nu ne fac bine, toate acestea până la urmă ajung ca fizic să ne dăuneze și conștiința noastră să fie afectată.
Exact. Tocmai și între fizic și spiritual, mental, există o legătură foarte strânsă.
Atunci când avem un trup sănătos și conștiința este mai vigilentă.
Un lucru care din întrebare se generează și anume, este păcat? Aceasta a fost întrebarea. Și a zis, este o ispită. Dacă spui că este păcat, poți să spui că e nerecomandat sau e nesănătos. Dacă spui că este păcat, deci înseamnă păcatul este moarte, nu mai ai drept la mântuire și s-a încheiat discuția. Și apare o judecată în dreptul altcuiva. Ceea ce este foarte clar în Noul Testament și e bine că a venit întrebarea aceasta, este faptul că folosirea conștiinței este un act personal, individual. Nu poți să fii conștiință pentru alții. Nu e bine să-ți calci conștiința ta, nici nu e bine să determini pe altul să acționeze după conștiința ta sau să-l determini să-și calce propria lui conștiință. Poți să luminezi conștiința, conștiința poate crește. Și este foarte interesant că Apostolul Pavel vorbește despre conștiința celui tare și a celui slab. Cel care este ispitit să greșească nu este cel slab, este cel tare. Este cel tare pentru că are mai multe informații, are mai multă lumină, consideră că se deplasează mai ușor în spațiu, că are toată perspectiva și îl forțează pe celălalt să facă la fel, pentru că celălalt nu are această abilitate. Și soluția nu este să îl informeze. De exemplu, stai să ții niște cursuri ca să știi data viitoare să nu mai ai aceste fobii, pentru că sunt false. Și e posibil să fie false. Acolo e vorba despre carne închinată idolilor. Acolo soluția lui Pavel este dragostea, îngăduința. Ce rabdă-l, îngăduie-l, pentru că în această atmosferă de răbdare, de îngăduință, poți să oferi și o informație care să fie preluată ca atare, nu ceva forțat, vezi că ești greșit, și poți să fii credibil, iar pentru tine puțină înfrânare și autodisciplină, nu să-ți exprimi toată libertatea. Știi că nu e rău lucrul acesta, dar pentru ca să nu te provoc pe tine să te rănesc în conștiința ta, eu mă abțin. Este un gest extraordinar de asemănare cu Domnul Iisus Hristos, de a te apropia de cineva, empatie, de a-L înțelege și de a solidariza cu El. Acesta e tot o problemă de conștiință.
Legat de acest lucru, aș adăuga eu, este bine că atunci când sesizăm la alții păcate, să îi tratăm cu dragoste, dar atunci când le sesizăm la noi, să fim puțin mai exigenți. Da. Avem acum un alt apel telefonic, este ultimul apel pe care îl mai putem prelua în emisiunea de astăzi. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua!
Vă ascultăm.
Mă numesc Cornel Sotir din București. Am și o întrebare, dacă se poate, în legătură cu medicamentele, pe orice fel, în ce fel, dacă ne afectează omul lăuntri și credința noastră în Iisus Hristos? Având în vedere că înaintașii noștri au interzis, dacă e posibil, medicamentele.
Mulțumim pentru întrebare. Probabil că nu va fi timpul acum să dezbatem pe larg acest subiect, însă întrebarea dumneavoastră mă face să adresez o altă întrebare invitatului meu și sper eu să răspundă tangențial și dilemei dumneavoastră. Inițial, când am auzit întrebarea, m-am gândit că domnul care ne-a sunat se referă la medicamente care au legătură cu psihicul. Nu știu dacă luăm un medicament pentru stomac, aceasta ne-ar putea afecta conștiința. Însă dacă luăm, știu eu, medicamente pentru depresie sau pentru alte boli psihice, ne-ar putea afecta într-un fel conștiința? Care ar fi legătura între sănătatea mentală și conștiință?
Cred că răspunsul, cum ați amintit, poate să fie destul de general. Eu nici nu sunt specialist în medicină, însă este știut și este și mediatizat faptul că nu e bine să ne automedicăm sau să ne dăm singur rețete. Acesta e foarte bine și să nu facem exces de așa ceva. Recomandarea este să ne tratăm afecțiunile pe cât posibil, pe cale naturală, pentru că aceste medicamente, să le numesc medicamente naturale, naturiste, tratamentele acestea nu au efecte negative. Da. Și sunt mult mai favorabile sănătății noastre. În același timp, cred că este bine de urmat sau nu, de a cultivat încrederea în știința medicală. Nu aș vrea în vreun fel să spunem de la speranța că știți, aveți grijă că medicii. Bine, te duci la un medic dacă cumva ai senzația că în loc de apendicită e vorba de reumatism sau, mă rog, zic și eu. Dar din punctul celălalt de vedere, e bine să urmezi sfatul medicului. Fiecare are un medic în care are încredere, stabilește o relație, te cunoaște și stabilește un diagnostic. Ori nu e, cred că, bine de refuzat acest diagnostic, nu e bine de exagerat, dar recurgerea așa personală la tot felul de tranquilizante și de alte lucruri de genul acesta este și normal că ne afectează, da, ne afectează și psihic, cum ați spus, ne afectează și capacitatea de a gândi și efectiv și conștiința noastră, da, se alterează.
Revin la întrebare, există o legătură între conștiință și sănătatea mentală? Ce facem cu persoanele care sunt diagnosticate cu afecțiuni psihice? În cazul lor mai funcționează conștiința?
Da, este un principiu biblic și o realitate că Dumnezeu cere de la fiecare după cât i-a dat. Și în ce privește conștiința, cât a putut să fie luminată această conștiință. Este textul spus de tot de Apostolul Pavel, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Cât nu ai putut să știi. Sunt și persoane care spune, nu vreau să știu ca să nu fiu tras la răspundere. În moment ce ai avut posibilitatea să știi, ești responsabil. Știi, nu știi, ai aplicat, n-ai aplicat, ai avut posibilitatea. Dar persoanele acestea care au anumite probleme și Dumnezeu le știe și este judecătorul perfect, știe situația fiecăruia dintre noi, cred că acesta este principiul Bibliei. Vor fi judecate după ceea ce li s-a încredințat, după posibilitatea lor de a percepe voința lui Dumnezeu și de a o aplica în comportamentul lor, în viața lor.
Aș vrea să ne gândim la acest lucru din prisma unei situații de viață care poate fi foarte reală. O persoană foarte credincioasă și-a trăit viața după normele lui Dumnezeu, dar la bătrânețe ajunge să sufere de o boală care îi afectează mintea.
Alzheimer, da? Are Alzheimer, teribil,
exact.
Exemplu, da.
Și poate ultimele luni sau ultimul an din viață îl petrece sub acest diagnostic, când este clar că nu mai este responsabil pe deciziile și pe faptele sale. Atunci Dumnezeu îi va ține cont de greșelile pe care le-a făcut în această perioadă? Eu zic că nu.
În această perioadă sunt rude, în cazul în care sunt, sau cei care îngrijesc de persoanele aflate în situația aceasta, care de fapt răspund de tot comportamentul lor. Poate să ceară orice, poate să dorească, știu, ceva dăunător, nu numai ceva interzis sau... Este responsabilitatea lor să le dea doar ceea ce le fac bine, ceea ce le face bine și să-i suporte. Știu că era un mare profesor care și-a lăsat catedra și a avut grijă de soția lui, bolnavă de așa ceva, care nu mai cunoștea pe nimeni, nu-l cunoștea și pe el, și aceasta a fost întrebarea. De ce ați lăsat atâta studențime cu atâtea posibilități de a le dirija, orienta viața, ca să îngrijiți de cineva care nici măcar nu vă recunoaște? Și el a spus, da, ea nu mă mai recunoaște acum, dar eu o recunosc. Era soția lui, de fapt. A spus, eu o recunosc. Și Dumnezeu, de asemenea,
își recunoaște copiii. Exact. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, pentru răspunsurile pe care le-ați oferit celor ce ne-au sunat, și vă aștept și cu alte ocazii.
Vă mulțumesc și eu de invitare și mulțumesc și ascultătorilor pentru întrebări.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Numai bine!